Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalanda kabiso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC ako yanola mituna ya ba ebalanda kabiso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyoso basangisaka nzoto ayoka kamikusa pona yo lobi ekokio zala nini lokola yalanda kabiso mokolo na mokolo
denga pesi oto benga ka symptom mukusa ewutaka na alors mikoz ekoko zala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ils alaka de manière normale mais parfois nombre ils alaka augmenté ils ont ba cause na ngopé. Alors au moment un rapport sexuel et coco zala moment où yo symptôme eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue ako te sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur tozali susu na motuna ya Sam ye azali na mboka Lubumbashi atuni alobi a remarqué mingi bana basi bayebi ndenge ya ko calculer ba période na bango te makila o ebi maka mwana mwasi soki asi akoli bayebi kotala ba date te olobi ezali nini
eza peut-être manque ya éducation sexuelle, la ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na kati ya ndako hein de la part ya ba mama pour na koyebisa basi nyonso que règle ezalaka okomona ngo makile kubima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour makile kubima. Pour noter ba premier jour ya ba règle nyoso de à partir ya wana okoye ba ko calculer cycle nayo pour cycle koko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o ekoya na février koko changer mouke ko ala le 16 etc. au mona que ko calculer nga na zaka na ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qu'on note premier jour au maquillage et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal, ceux qui ont date, ils ont dit qu'on change, puis si ils ont dit, monsieur, c'est mon cousin, monsieur, c'est mon laï, c'est normal.
C'est normal. Donc, et que c'est ni mon tout. Mais en règle générale, si ils ont autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi ils changent à cas? Parce que moment où yo maki ebi makapo biso basi chaque mois tozaka programmé pour na ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormones, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour et règle, sous a ovulé 14e jour, où il y a à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de la date de l'ovulation, toujours deux semaines après, ce qui est exactement 14 jours après, ce qui est moi aussi à ce donc, où il varie à la date de l'ovulation, et qu'on varie la date de la règle où il y a.
Matondo mingi docteur Bilan balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.